сырларым келемін деп едің, сертіңді тұрмадың, сеземін себебін еркіңде тұрғанын, өз қалауың.
Қымбатты көрермен, таныс болыңыздар. Сағына беремін әнімен студиямыздан келген Нұрбол Құрман.